Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijonda kollej bitiruvchisi o'z kursdoshini pichoqlab o'ldirdi. Karimov davridagi davlat moliya iqtisodiyoti rahbarlaridan biri ishdan ketdi.
Islom Abdug'aniyev Karimov Minfinni ishini hammasini shu Guskova orqali boshqarar edi.
Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasining AQShda yashayotgan raisi Abdurahim Po'lat O'zbekistonga qaytmoqchi.
O'zi hozir o'zim o'ylayapman. Har xil yo'llarni borish, masalan, rasman murojaat qilish.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 13 iyul kuni yong'in sabablari va halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash uchun Kalpino shahriga borgan O'zbekiston elchixonasi xodimlari Sankt-Peterburg shahri tashqi aloqalar qo'mitasi ma'lumotiga asoslanib, 7 O'zbekiston fuqarolarining halok bo'lganini tasdiqladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ro'yxatni e'lon qildiki, undagi ismlar 13 iyul kuni ozodlik e'lon qilgan ismlarga mos keldi. Tafsilotlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchi Sherzod Shermatov Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbekistonliklarga Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi orqali murojaat qildi. Ingliz tilidagi murojaatida Shermatov joriy yil sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun AQShga qiladigan safari davomida bu mamlakatda yashab turgan o'zbekistonliklarning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvini tashkil qilish niyatini bildirgan. 1999 yili bizlar AQShda tahsil olayotganimizda birinchi prezidentimiz bilan uchrashuvimiz ajoyib bo'lgan edi. Shunday ekan, biz shunga o'xshash uchrashuvni tashkil qila olganimizda bu o'sha yerda istiqomat qilib kelayotgan fuqarolarimiz uchun ajoyib, yodda qoladigan voqea bo'lar edi degan fikrdaman, deb yozgan Sherzod Shermatov. Vazir uchrashuvni tashkil qilish uchun AQShda yashayotganlardan yordam so'ragan. O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar bo'yicha ekspertlar komissiyasi mamlakatga olib kirish, nusxa ko'chirish va tarqatish tavsiya qilinmaydigan filmlar ro'yxatini tasdiqladi. Intellektual mulk agentligi matbuot xizmatining 13 iyul kuni bildirishicha, mazkur ro'yxat zo'ravonlik, noinsoniylik, rahimsizlik sahnalari aks etgan hamda alkogol va tamaki mahsulotlari iste'mol qilish, tartibsizlik, yengil oyoqlik, jinsiy buzuqlik, homoseksualizm va svingerlikni targ'ib qiladigan 225 filmdan iborat. Xabarda aytilishicha, ro'yxatga Afsun, Astral, juda qo'rqinchli kino, Arra, tepaliklarning ham ko'zi bor kabi filmlar ham kiritilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z mamlakati Rossiya bilan shakllangan tarixiy aloqalarini uzmagan holda prezident Putin bilan bevosita muloqotni davom ettirishi lozim deb hisoblashini bildirdi. 13 iyul kuni AQSh prezidenti Donald Trump bilan Parijda o'tgan uchrashuvdan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida Macron:
We have a lot of disagreements. We have a lot of discrepancies, obviously, with Russia.
Rossiya bilan